Amaikak eta amaika minutu, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian, eta urte hurren bati begira jarriko gara gaurkoan, urte hurren horrekin lotuta dagoen pertsona bati, eta ura gertuagotik ezagutzen saiatuko gara, Josu Muguruzaz ari gara, ezker abertzaleko kidea orain 25 urte eraildakoa, hain zuzen ere aste honetan izango da urte hurrena, eta urte hurren horren arira, ba Xanti edo Josu Muguruzaz zein izan zen, eta gertuagotik ezagutzeko dokumentala, zoardia dokumentala ere egin dute bi lagunek, Lander Iruin eta Markel Handiak, gaur bertan estrenatuko dena, Errekalde auzoan Kampos Eliseose antzokian ikusial izango dena, eta aurrerapen bezala, hementxe zoardia dokumentalaren trailerra.
Saber es importante. O sea, yo creo que lo peor que puede pasar a cualquier pueblo es ignorar su historia. Entonces, Josu representó algo en la historia de este país y yo creo que es bueno que se sepa.
Participó y colaboró con todas las grandes reivindicaciones del barrio.
Auzoan ikusten bera izan zela argita garbi taldea sortu zuena, ba, ez dakit, 77an edo esango zan.
Lotu barik gauza bat egiten bestetan, ez da behar, dana holan zen. Eta ni nola baik elitzen nintzen nola, arretu, eta jo, zelako tipuak holan, gazteak holan, nola zetozen nolako, zelako indarrarekin, nolako ilusioarekin, nolako jarrerarekin, ez.
Gibelera zu eginez, beti gutarteko bat izan baliz bezala aritu zela.
Eta hemen iparraldean ikasi nuen, zera nire herria eta bere jendea maitatzen.
Talpo ardia, iparaldik idazten duen, ez?
Gure barnetik ere ateratzen zen hori.
Telefonoz grabatzen zituen kronikak, sarri askotan hildakoaren, biktimaren lagun personala izan da.
Bagenakien goizara berand beste atento bat, bertze bat iren zela, eta noren aldia izanen zen neok ez zuen argi, represioaren jomugan diren pertsonak lagundu behar dira.
Azenitean entzuten garrasiak, eta pentsatzenean jo. Hori guretako bat izango dut.
Querido Zoarria, Iratza, Barrabás, Sebastián, Mugu, es decir, querido amigo Josu.
Yo creo que él era de los importantes, ¿no?
Nik uste dut Muguruza zerbait gehiago zala. Harik baten baten izenean hitz egiten zuen.
Lehenengo aldia zen, maila horretako edo tamaina horretako negoziazio prozeso bat garatzen zala.
Ni konbentzituta nago Josu Muguruzak izan zuela parte hartze handia, naizetan ez egon.
Prest eta prestatua, ba, gainera, biak prestatuta zegoen eta gainera nik uste bere tokia hori zela.
Hori zela. Guretako batan eserita egotea.
Erabakitzen da lehen aldiz, eta jasotzea Madriden.
Ezinbesteko zala, herriak bere zubirutasuna izatzea.
Pentsatu genuen joan baita ere hogeian Lazaroan.
Ezarri zuten formula hori nola halako inposizio bat ezartzeko.
Hortxe, zoardia dokumentala esan bezala gaur estrenatuko dena, Josu Muguruza erail zutela 25 urte beteko diren honetan, aste honetan, eta dokumental honen atzean dauden egileak, bi egileak gaur gurekin, Lander Iruin batetik, egunon Lander?
Egunon.
Eta Markel Handia bestetik, egunon Markel?
Egunon bai.
Bueno, talenik eta bain galdetu nahi nizuen, hortzen Josu Muguruza?
Bueno, ba, Josu Muguruza Bilboko Errekalde auzoan, auzo nahiko pobrean, etxiroan, edo bueno, baina mugimendu sozial askoko auzo batean hasi zen gazte, proiektzio handiko gaztea zen, eta pixkanaka, Euskal Herri mailan, ba, indarra hartzen joaten den pertsona bat, etapa desberdinak bizi izan zituenak, batzuk errefuxatu moduan baneko gogorrak, eta proiektzio handiko gizon batzan, eta bueno, ba, hiltzutenek hori ere bazekiten.
Mm-hmm. Bizitza laburra eta oso sakona izan zuen pertsona.
Bizitza laburra eta oso sakona eta dokumental honetan ere agertzen diren testigantzek ederki deskribatzen dute, besteak beste egineko berekideek Mertxe Aizpurua, Teresa Toda, Martin Garitano, Iñaki Altuna parte hartzen dute, edota Fermin Muguruza musikaria, Xabier Arzaius politikariak, bueno, hainbat jende ageri da dokumental honetan, Josu Muguruza nor izan zen eta egindako lana eta egindako ekarpena zen izan zen hobekiago ulertzeko, akaso belaunaldi gazteagoen artean, ze bueno, belaunaldi antzekoan kokatu gaitezke gu hirurok, baina ezagunda Josu Muguruza Madrilen hiltzuten diputatu ura bezala. Hortik haratago ikusi nahi duzue, begiratu arazi nahi duzue dokumental honetan.
Bai, gu horrekin austura bat egin nahi dugu. Batese, bueno, dokumental honen helburua ez delako eriotza, ez dela eriotza, baizik eta bizitza dela. Gu jorratu dugu Josuren bizitza, eta ez hilketa, ez hilketa agertzen da, bai, baina egin nahi izan dugu Josuren ibilbide hori, ba, bueno, nola izan den, jakitea, eta...
Bai, Elena Bartolome berak ere esaten zigun, ez? Berarekin kontaktuan jarri ginean, ba, saiatu behar ginala, ba, eriotza, hilketaren... Gaia, ba, bueno, bai, jorratzea, baina ez horrekin geratzea, ez? Gehien bat ematea garrantzia, ba, bere bizitzari, hartu zindun konpromisoai, eta aldi berean gazteen zentratuta, ze azken finean, gazte, gaur egungo gaztek, Josu Muguruzari buruz hori baldin badakite, hori da, ba, bueno, Madrilen hil zuten diputatu bazela,
ez? Ez dakit gaztei, belaunaldi berriei begirako dokumental bat den, ala pixka bat haratago doan, zein den zuen... txarri eta helburu jende edo ze herritarren gana zuzendu nahi duzuen lan honekin?
Beste dugu edonork ikusi dezakela eroso, baina bai dela apur bat ba, gaztei begira, azken finean ez jakintasun gehiago dagoelako gazteengan, eta bueno, gure historiaren zati batzuk ezagutzea eramaten ditugu, eta ba, hori, bizi izan ez dutenen txat, ba, oso egokia izango da, uste dugu.
Memoria egitea aipatzen da dokumentalean baita ere, bere historia alde batera uzten duen herria, baina pobreagorik ez dagoela, aipatzen da baita ere momentu batean, ze garrantzia ematen diozu, ze behar ikusten duzu garaiotan Euskal Herrian, eta belaunaldi berri begira memoria egitekoa, kasu honetan Josu Muguruzarekin egin duzuena, baina haratago ere, ze garrantzia ematen diozu zuek?
Bueno, azken finean Euskal Herrian historia asko daude, kontatu ez direnak, eta Josu Muguruzarena, ba, historia horietako bat da, ez? Azken finean, deno dakigu Euskal Herrian zer nolako iragana egon den, eta guk hartu dugu Josu Muguruzarena, ba, 25. urte urrena delako, bere figurak, ba, bueno, bazuelako nolabaiteko garrantzia Euskal Herri mailan, eta pixkat hori transmititu nahi izan dugu gaztei, baina aldi berean dokumentalean ere saiatzen gara esaten, hoxe ez, ba, historia asko daudela kontatzeko oraindik, eta Josu Muguruza historia pilo hoien bat dela.
Beste dugu etorkizuna eraikitzeko bai beti esaten dugu, memoria egitea beharrezkoa dela, eta guk uste dugu dokumentala hau ba, etorkizunari begira dagoela, ez?
Etorkizunari begira, baina iraganera begiratzen duena eta Josu Muguruzarekin batena, bueno, garai bat ere agertzen da Euskal Herriaren historia, bueno, une garrantzitsuak izan zirenak ere azaltzen dira lan honetan, besteak beste ba frankismoaren amaiera, Galen garaia ere bete-betean agertzen da, Argeleko elkarrizketak eta garai hoietan bueno, ba Josu Muguruzak paper garrantzitsua ere zuela esaten da, Mertxe Aizpuruak usten dute aipatzen duela prest zegoen eta prestatua zegoen pertsona zela, ez dakit gehiegi murriztea ote den pertsona batengana, baina bai, ba ote duen Josu Muguruzak dimensio handi hori hartzen ote duen.
Bueno, Josuk garai horiek lehenengo pertsonan bizi izan zituen, eta ez da pertsona batea murriztea, guk saiatu garena da, ba, berarekin gauza horiek bizi izan zutenei ba, elkarrizketak egitea, ez? Eta...
Bai, egin dugu salto pixkat, gaur egungo errealitatetik 80. hamarkadara, ez? Eta orduan, hori kontuan hartuta, ba, bueno, elkarrizketatu ditugun pertsonak ere bai, ba, nik uste te asmatu dugula, ba, nola kontatzen duten garai hori, zokipatu duzuna ba, gal garaia, argeleko garaia, pixkat berriro ere gazten garen zentratuta, ba, gaztek ez dakite, osea, dakite bai, baino, bueno, oinarria edo, ez? Baino, guri interesatzen zaiguna da kontatzea pixkat garai gogorroietan, ba, refuxiatuek nolako harremana zuten beraien artean, nola hartzen zituzten atentatuak, argeleko elkarrizketak zer ziren benetan, Josuk berak nola bizi izan zituen elkarrizketa horiek. Eta bueno, pixkat Markelek esan duen bezala, ba, Josu ardatz hartuta, ba, Euskal Herrian iragan hurbil hontan egon diren gertakari horiek ba, bazaltzea.
Mm-hmm. Markel zu bilbotarra zara, Lander zu donostiarra, nondik izan duzu Josu Muguruzaren erreferentzia, nagusiki nondik jaso duzu zuek?
Bueno, ni konkretuki etxean. Aitaren laguna zan, eta bueno, beti da nik ikusi izan ditut...
Inigo Iruin abokatuaren bai. Semea esango dugu zarela.
Bai. Eta bueno, ikusi ditut argazkiak eta etxean zehar. Baina bueno, txikitan ez nekin oso ondo nortzen, azkenean nik etxean asko ez nun galdetzen, baina... Banekin bere laguna zala eta atentatu batean hil zutela, ez? Gero denborarekin ba, jakin nuen atxeko diputatua zela, aita ere atentatuan bertan egon zela, orduan... Hola, juntzan pixkat sortzen jakin min hori, eta nik uste dokumental honekin borobildu egula bilaketa prozesu hori.
Mm-hmm. Baina, Josuz, neukan irudia, da, ba, bueno, dozien gaztek eukidezakena, ez? Ni errekaldetik ibelian izasko, eta beti murala, eta nor da hori txikitan. Eta bai, banekien, ba, herri batasunako diputatua izan zela, hil zutela, baina, bueno, Landerrek esan zidanean da dokumentala egiteko eta ba, bere bizitzan sakondu genuenean ba, bai, ezagutu dudala beste Josu bat, ez? Eta ni ezagutzea prozesu hori nahi dut islatzea ikusleari, ez? Ikusleak berdina sentitzea, ez? Josu ezagutzea.
Beste Josu bat topatu duzuela, aipatu duzu horretarako hainbat herritarren gana jo duzu, hainbat elkarrizketa egin dituzue, 21 elkarrizketa inguruain zuzen ere, Josu Muguruzaren familia, lagun, lankide, nola izan da aukeraketa hori, nola izan da dokumentala egiteko prozesua, nondik hasi, noren gana jo, nola bizitu duzu hori dena?
Luzea izan da, bai.
Noiz hasi zineten?
Orain dela urte bat hasi ginen, pasaren urteko azaroan. Eta, bueno, on ginen urtarri arte, ba, ekoizpen prozesu horretan eta gidoi prozesu horretan, ba, pertsona egokiak aukeratzen saiatuz, ez? Eta, bueno, nik uste dut bai aukeratu ditugun pertsona bai ba, ondo islatzen dutela jo zuen bizitzaren prozesu hori, Añalare asko kanpoan geratu dira, ez? Ezinezkoa guztiak ateratzea.
Bai, nik uste gaina ondo antolatu gehala, esan eta hasiera batean, bueno, proiektu horlako proiektuetan, ba, beti duz daukazu zirriborro bat, edo beti dakazu lehenengo gidoi bat, eta gero geratzen da agian oso desfasatuta, ez? Be, bukaerako emaitza hasieran zenukan emaitzarekin, baina nik uste eta hasiera batean ere bai, ba, egin genuela zerrenda nahiko luze bat, eta zerrenda hori azkenean ba 185an ba errespetatu degula eta bueno ba hori hasieran markatutako pauta hauek bete ditugula.
Ba eta beste batzuk gehitu ditugu. Hasieran izan ziren ez dakit 14 pertsona da azkenean 28, ez?
Bai.
Bikoiztu dugu kopurua.
Bueno, eta hori guztiekin elkartu, hitzordua egin, elkarrezketak grabatu, eta hori guztia bildu duzue Zoardia dokumentalean, ezaki teknikoki, bereziki zaila gertatu zaizuen, erronka bereziren bat suposatu duen zuentzat, esango dugu ikusentzunezkoetan lizentziatuak zaretela biak, eta okerrez banaiz Fite izeneko ikustetxea ere sortu duzuela, bueno, zakiz ez suposatu duen teknikoki profesionalki zuentzat lan honek?
Bai, bueno, bai izan dela erronka handi bat, ez? Ze, bueno, azken finean, sinema bakigu guztiak nola dagoen, eta gu gure lanak dauzkagu, honetaz aparte, eta egin duguna da, ba, sortzea talde bat, pertsona talde bat, ba, hori, ideia gustatzen zaiena, eta ba, bueno, ba, probat gure goera berdinean erantzekoan dauden jendea, eta ba, etekin ekonomikorik atera gabe, ba, konprometitu diren pertsonak, eta honetan, ba, bueno, kamarak, soinukoak, eta bar. Eta, bai, sortu dugu bai, Fite, horrelako lanak aurrera eraman ahal izateko. Baita izan dugu Blue Balloon Filmseko Filmsen laguntza ere bai, ez honetan argazkian.
Nik ere bai azpimarratuko nuke ikasi duguna sektore ezberdinetako jendeekin hartu emanak ukitzen, ez? Ba, Josuren lagun minak zirenekin kontaktatzen, saiatu azaltzen proiektua nolakoa zen. Hortik pauso bat gora eman eta politikako lehen lerroan dauden jendearekin harremanetan jarri, esplikatu ere bai Josu Muruzai buruzko dokumental bat egiten ari garela, saiatu konbentzitzen edo saiatu eskatzen dokumentalean agertzeko. Orduan, prozesu nahiko luze izan da, baina nik uste maila desberdinetan ba, gauza asko ikasi ditugula, bai teknikoki, bai hartu emane horietan, eta bueno, nahiko, bai, nahiko positiboa izan da.
Xabier Arzaioz baten gana jo zenutenean esaterako.
Bai, bai. Bueno, oso ondo, juntzan. Guk argi geneukan ere bai ez genula egin nahi dena sektore batian murriztuta, edo nahi genula ere bai ba, jende desberdina agertzea, bai, Izpeolea kazetaria, El Paiseko kazetaria bai agertzen da, eta orduan, ba bueno, Xabierri komentatu genion eta berak ez zuen inolako otroari jarri.
Eta beste ikuspegi, bueno, osatuago bat ere ematen diola esango dugu dokumental honetan, oinarrian badago, bueno, akaso orain arte nahiko estalita egon diren historiak azaleratzeko nahi bat, aipatu dugu Herri Batasuneko diputatu izandakoa Josu Muguruza, eraildakoa, Galen garaiak errefuxiatu bezala ere bizitutakoa eta bueno, errepresioan oinarritutako bizimodu bat oinarrian esango dugu eta bueno, herri honetako historian, kaso nahiko itzalean egon diren historio hainbat ere azaleratzeko nahi bat badagoela azken aldian, hor daude Lasa eta Zabala pelikula, barrurat begiratzeko leioak baita, Zoardia ere, akaso hor kokatu genezake, bestek egiten ez badute gu geuk egin beharko dugu, badago lelo hori ere lan honen atzean.
Ez que bestek ez dut egingo, eh? Bai, ez dugu guk izan behar garela, gure historia kontatu behar duguna, eh?
Bai, gaina, bai, zuk esan duzu, olatu bat ematen duago azken urteotan, ez? Hor Itxasoaren Alaba eta Prohibido Recordar eta Josu Martínez hor ibilizian duela 5 urte, 6 urte inguru dokumental batzuk ateatzen da nik uste hortik abiatuta atera dira lan interesgarri batzuk, pixkat Euskal Herriko historia estali horiek kontatzen dituztenak eta olatu hori aprobetxatu dugu pixkat Josuren figura ezagutzera emateko, ze azken finean Josu Muguruza nori izan zen jakitea, jakin beharko dugu nondik gatozen ere bai nora goazen jakiteko.
Zertan sentitu zarete identifikatuen Josu Muguruza ezagutzen joan zareten enean, edo zer gustatu zaizue gehien zer nabarmendu nahiko zenukete bere pertsonagandik eta bere jarduera gandik?
Dokumentalan islatzen den positivismo horretan, ez? Gaur egun zut positivismo hori behar dugula arre egiteko eta Josuk hori zen, Zoardia hori zen, ez, positivismo.
Bai, nire gatzen naiz, oso, elkarrizketatu ditun pertsonak esan da, oso gertukoa, oso alaia, oso beti irribarre batekin, eta dokumentalean ere bai hori, oza, transmititzen saiatzen geha, ez, bere espiritu positibo hori, eta ni horrekin gehatzen naiz.
Euskal Herriko belaunaldi gazteek behar dituzte horrelako erreferenteak?
Gara desberdinak dira, bai, ez? Azkenean, Josu politika mailan sartzear, sartzear zegoen etapa hori gaur egungoarekin ez du zer ikusi handirik ez, baina, bai, egia da beti dela onuragarria euskal politikarentzako horrelako pertsonaia bat edukitzaz, azken finean erreferente bat ez baldin bazen, agian Errekalde auzoan eta errefuxiatuen eremuan bai izan zitekeela erreferente bat, baina politika mailan ez zun astirik eduki, baina erreferente bat izan zitekeen eta gaur egun bera bezalako figura bat edukitzea guztiz positiba izango litzateke.
Eta Fere, bere figurara gerturatzen laguntzen duen dokumentala esan bezala Zoardia, Lander Iruin eta Markel Handiak egindakoa gaur estrenatuko da Kanpo Selizioz antzokian, sarrera guztiak agortuta uste dut.
Bai, bete egingo da aretoa, baina urrengo egunetan ere emanaldi batzuk egingo ditugu, eta
Eta urte urrenean bertan, azararen 20an, Errekalden bere auzoan bertan emango duzu baita.
Ba, hori da polita izango da, nik uste. Ba, bere auzokideekin, ez? Egun horretan ikustea dokumentala, ez?
Bai, 7:30etan, Errekaldeko udaltegian. Eta asteazkenean ere bai, asteazken honetan Donostiako kafe antzokian ere emanalditxo bat egingo dugu. Ta, bueno.
23an Indautxuko Kirruli Kultura Elkartean, eta bueno, gero horren beste data batzuk izten ari gara, eta espero dugu urte honetan zehar, ba, leku ezberdinetan joatea.
Esango dugu liburua ere kaleratuko dela, beste Iñaki Altonak ere idatzetakoa eta Gara egunkariarekin zabalduko dela, bai liburua eta baita dokumentala ere esango dugu, eta aurrerantzean, bueno, aste honetako zitak horiek, baina aurrera begira ere pentsatzen dut izango duzuela batean eta bestean zabaltzeko asmoa, bikote.
Bai, gure helburu nagusia da, hori Markoek esan duen bezala, ba, urte honetan zehar pixkat kulturetxeetan eta udalen bitartez, ba, bueno, emanaldiak antolatzea, mainguruak edo dena delakoa. Eta gero, ba, hoxe, festival, nazioarteko festival batzuk batzuen ateak irikitzen baldin badira, edo estatu mailan ere bai mugitu baldin badugu, ba, hobeto.
Arek eta egin gehiago ikustea, ba, guretzat hobeto.
Ba, ibilbide luzea eta oparoa izaten duen ikusentzunezko lan honek, baina atzean herri honen historiaren zati bat ere erakusten duena, Zoardia pelikula esan bezala, Lander Iruin eta Markel Handia, eskerrik asko eta zorte hon, bikote.
Zuei, mi esker.